Nyt luemme Raamattua Johanneksen evankeliumista 15. Ja kun minä katselin, teillä on ystävät niin hyvät penkit tässä kirkossa, että millä ilveellä te pysytte hereillä. Nimittäin olin erässä seurakunnassa, niin eräs kerhon ohjaaja, hyvin kokenut kristitty, niin sanoi, että tiedät sä Hannu mitä. Kun mä menen aamukokoukseen, mun täytyy rukoilla, että Jeesus, anna mun pysyä hereillä. Tietysti se on ihan hyvä rukous, jos Jeesus sen kuulee. Ja eiköhän nousta ylös, niin te paremmin pysytte hereillä. Teillä on niin hyvät istuimet täällä. Käytän nyt uutta käännöstä, älköön se ketään häiritkö. Tässä on jotenkin asioita sanottu ehkä enemmän ihmistajuisemmin tai nykyisellä kielellä. Minä olen viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, että se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen puhunut teille, on puhdistanut teille. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivettuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Aamen. Voitte istua jälleen. Viime vuoden talvipäivillä oli Oulussa kovin outo luennonpitäjä, uskonnon uhrien edustaja. Minä luulen, että joku muukin minun lisäkseni vähän aikaa haukkoi henkeä, kun sanottiin, että uskonnon uhrien edustaja luennoi. No, asiaa, jota hän puhui, oli tietysti paljon asiaa ja hän työskentelee kovin vaikealla sektorilla. Kun olin tänä vuonna talvipäivällä Turussa, tuotiin terveisiä seurakuntakasvun seminaarista, Brysselistä vai mistä ne tulivat sieltä? Ai, se oli Helsingistä, mutta myöskin Brysselistä, Eurooppa-seminaarista. Niin oli näin kova viesti, ellei tämän päivän seurakunta uusiudu, niin sen tulevaisuuden ennustus on kuolema. Se oli kova. Se oli Brysselistä, oikein. Kun näitä asioita olen pohtinut, tähän ilmiön tietysti meidän aikamme aina myöten, tähän ilmiön voisimme sitten liittää seurakunta piirissä ilmenevää väsymystä, kokousväsymystä, rukousväsymystä, raamatuväsymystä, palveluväsymystä. Olin eräässä suuressa seurakunnassa kokoussarjassa, niin koko seurakunnassa, jonka jäsenluku lähentelee 2000, niin pääkokoussarjaan, kesän telttasarjaan, neljänä iltana löytynyt yhtään kuoroa, kun jostakin syystä eivät halunneet enää laulaa. On monia sellaisia ilmiöitä, että minäkin, vaikka en haluaisi olla vanha, mutta mä oon elänyt valitettavan kauan. Tuossa tapasin tuota Kaimaa, niin hän sanoi, että Hannu, 38 vuotta sitten kuulin sinulta ensimmäisen saarnan. Voi järkyttävä, miten vanha mä olen. Mutta kuitenkaan minä haluaisin olla vanha, vaikka olen elänyt kauan. Mutta ystävät, minä olen seurannut tätä herätysliikettä yli 40 vuotta, tehnyt havaintoja. Ja ne havainnot, mitä olen viime vuosina tehnyt, ovat joskus puristaneet sisintä oikein syvästi. Onhan tämä herätys minun syntymäherätykseni. Seurakunta, jota nykyisin Kouvolassa palvelen, olen aina tuohon seurakuntaan kuulunut yli 30 vuotta. Ja me olemme joskus kyynelin kyselleet, Jumala,
mitä me olemme menettäneet. Kun katselen tätä meidän tekstiämme ja kuuntelin tuota uskonnon uhrien edustajan puhetta, ja hän väitti, että uskonnolla on uhreja, ja minä tarkentaisin vielä enemmän, helluntaiuskonnollakin on uhreja, mutta elävällä uskolla ei ole uhreja, vaan elävä usko korjaa uhrit. Minulla ei myöskään aikana myöten, mutta ystävät, minä olen tavannut paljon nuorisoa, jotka ovat toisen, kolmannen, neljännen polven helluntaikotien kasvatteja. He tietävät, miten aito uskova nuori pukeutuu, mitä hänen lauluvalikoimansa kuuluu, mitä hänen lukemistonsa kuuluu, mitä TV-filmejä saa katsoa, mitä videokasetteja saa katsoa. Mutta hän tulee silmät suurine ja kysyy, Hannu, mitä on ylionnellinen kristityn elämä? En ole koskaan sitä kokenut. He ovat oppineet uskon, eivätkä koskaan uudesti synny. Ja tämä on ongelma, mutta nyt ei ole nuorisoillasta kysymys. Nyt kun Jeesus sanoi tämän sanan, niin hän sanoi minusta, varmaan seurasit. Hän sanoi sen niin selvästi, ettei jää minkäänlaista epäilyksen sijaa. Sinä ja minä, kun me olemme tulleet uskoon, niin meidät on liitetty. Roomalaiskirjeen 11. luvussa vielä sanotaan sellainen hyvin voimakas jae, jakessa 24, sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon puuhun. Meidät oksastettiin jaloon puuhun uudesti syntymishetkenä vastoin luontoa, sanoo Raamattu. Ja nyt tässä on eräs kuva, jonka toivoisin edes muistavan sinun tässä kokouksessa. Varmaan tässä vaiheessa saarnaa vielä olet hereilläkin. Nimittäin se, että sinä ja minä, me olimme oksia, kun meidät liitettiin Kristuspuuhun. Ja me pysymme oksina. Me pysymme oksina kuolemaamme asti tai Jeesuksen tulemukseen asti. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että olet aina ja ikuisesti niin kauan kuin täällä elät, olet riippuvainen siitä voimasta, joka tuosta puusta tulee. Et koskaan ole itse synnyttävä elämä. Et koskaan. Se tuntuu kuule nöyryttävälle. Olenhan minullekin sanottu, että joohan, minä olen 60 vuotta niin seurannut Herraa, palvellut erilaisissa tehtävissä. Tekee joskus mieli sanoa näille kehujille, että valitettavasti vain oksa. Täysin riippuvainen, ja ajatelkaa mihin saatana tähtää. Tiedätkö, että se ensimmäiseksi on se sen verran viisas kiusaaja, että se ensimmäiseksi vie röntyilemään tuonne, että kaikki sanoo, että no siinä on entinen kristitty. Vaan se irroittaa meidät pienen matkan päähän siitä elämän puusta, jossa meidän piti olla kiinni ja meidän tulevaisuuden ennusteemme on täydellinen kuolema. Täydellinen. Kun 5 vuotta asuin poissa tästä maasta tuolla toisella mantereella, ja kun tulin takaisin ja kohtasin ystäviä, tuttuja eri puolilla, kun nyt olen puolella palvellut Kouvolassa 5 vuotta, muuten romaniystävät, meillä on toinen pyhä huhtikuuta romanijuhlat, welcome to Kouvolaan. Molemmat henkat ovat meillä siellä mukana, se teologihenkkakin, joka on leivottu tuolla teologiksi Amerikassa. No se siitä, tämä vain teille. Ja kun olen nyt sitten katsellut ja kuunnellut, niin olen ajatellut, mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, joka ennen oli niin innokas. Ennen kulki Raamatun kanssa ja tuli joskus ja sanoi, että katso Hannu, mä löysin tällaisen paikan. Nyt hän suhahtaa nopeasti ohitse. Ei häntä näy enää seurakunnan keskellä. Hän saattaa kysyä, no niin, katso, sähän ymmärrät, katso, business vaatii. Niinhän se vaatii. Mutta kun häntä lähemmin seuraa, niin joskus koskee tuonne rinnan alle, kun alkava sydänkohtaus. Kuoleman leima. Elämä on hiljalleen hiipumassa. Se kerran, jonka kerran minä imin sitä Kristuksesta, niin joka solullani, kerran koko minun elämäni, aikani, voimani, ammattini, kaikki oli se saada imeä hänestä, koska minä olin niin reppana, että minä olin täysin maailman armoilla, ellen minä tuota elämää saanut imeä itseeni. Sitten tuli semmoinen suuruuden tunto, on sentään kirkkain oppi, on sentään Raamatun näkemykset toisenlaiset kuin niillä heikommilla kirkkokunnilla. Tiedätkö, sitä kutsutaan Cassius Clayn -taudeksi, olen suurin ja kaunein. Ja tulos on hengenellinen Parkinsoni. Alkaa vapista kaikkien asioiden edessä. Silloin kun ylivainio toimi, oli Klimek, oli merillä, oli vähän joka lähtöön. Työskentelin ristinvoitossa silloin, niin minusta vähän tuntui siltä, että meissä oli semmoinen hengellinen pöhötystauti meissä monissa helluntai-kristityissä. Kun joku soitti jollekin seurakunnalle, että onko tulossa, miten se on herätyksen laita? No ei tässä nyt suuremmin vielä ole, mutta niitä tulee 5. maaliskuuta. Ja totta kai se oli valtava, kun niillä tuli ne paikat täynnä. Lehdet kohisee, reporterit kulkee siellä, kerrankin kuljin lentoasemalla, niin kaikissa lehdissä, jopa noissa pornolehdissäkin oli vähintään, niillä on kasvot siellä kannessa, että kyllä meilläkin jotain tekemistä se miehen kanssa. Katsos, kun lehti meni kaupan, kun oli niillä edes kasvot kannessa. Entäs sen jälkeen? Jumala kutsuu niillä pois. Viktor Klimenko Jumala on kutsunut muihin maihin, Eija Merilä on kutsunut muihin maihin. Onkohan, ystävät, tullut aika meidän rakkaalle helluntai-herätykselle tarkistella, että olemmeko me kiinni siinä voiman lähteessä, jossa kerran olimme, kun tielle lähdimme. Kun minä olen tuota katsellut, niin se on nöyryyttävää. Meille vanhemmille kristityille olla nyt jatkuvasti riippuvainen. Herra, emmekö me nyt kuitenkin ole semmoisia omavaraisia tässä voimakysymyksessä? Meillähän on tällaiset mahdollisuudet. Meillä on näin suuri herätysliike. Meillä on niin kauniit temppelit. Ei, Jeesus sanoo sen nöyryyttävän sanan. Olet oksa, ja jos et ole puussa kiinni, niin kuolet. Minä olen, ystävä, tätä kuvaa katsellut kerta kerran. Ja olen ajatellut, että kun minunkin työpäiväni hiljalleen on, ennen kuin otin tuon Kouvolan viran vastaan, minulla oli suuri tarkoitus hypätä eläkkeelle, kun vaimoni virastansa laitetaan eläkkeelle tässä, eikö ensi kuussa. Oli tarkoitus jättää näitä hommia. Vielä nyt sitten tuli 3 vuoden kausi. Minä olen ajatellut, että Jumala, jospa sinä vielä kerran antaisit näiden elämän voimien koskettaa meidän rakasta herätysliikettä. Tiedätkö, mistä se lähtee liikkeelle? Se lähtee liikkeelle, että yksilöt alkavat liikkua. Sinun sisimmässäsi syntyy, niin kuin Wilkerson sanoo, syntyy Jeesus nälkä ja syntyy Jeesus ikävä. Syntyy semmoinen, miten minä sen sanoisin? Syntyy sellainen, ei aina muista pyytää, että Herra, mene tämä ja tee tätä ja siunaa tuota ja... Kerran oli nuoret saarnamiehet koolla tuolla jossakin leirikeskuksessa, niin oli sitten kysymys hengellisistä toivomuksista. Niin jotkut siellä sanoivat, kun saisi jonkun arvolahjan, yksi oli kunnon rehellinen, sanoi, että mä haluan kaikki arvolahjat kerralla. Mä ajattelin, on porukkas yksi aito ainakin. Ja meillä on valtava määrä pyyntöjä. Mutta tiedätkö, kun syntyy semmoinen elämän ikävä tai elämän jano, niin tulee vaan sellainen rukous, että Jeesus, minä niin haluaisin olla lähellä sinua. Jeesus, minun on ikävä sitä aikaa, jolloin minä koin sinun elämäsi sykkeen. Jeesus, minun on ikävä sitä aikaa, jolloin minä aamulla heräsin. Ja minä ensimmäisenä sanon, kiitos Jeesus, minun syntini on sovittu. Oli sellainen läheisyyden tuntu, sinä kristitty, muistatko sen ajan? Muistatko?
Totta kai me teimme tehtäviämme, mutta asia numero yksi oli se, että minut on liitetty, vastoin luontoa liitetty.
Mihinkä se huoli on kadonnut? Vai onko se kadonnut? Minä myönnän sen, että se on minulta ollut hukassa välillä. Minulla on merkinnyt enemmän saarnaajan karriääri ja reviri. Täydet salit, miten valtavalitulla nuorisopäiviltä ja kehuvat, paljonko teillä oli, johon meillä oli tupa täynnä. Tiedätkö, Jumala jaa kunniansa. Ramin kanssa pohdittiin eilen. Jumala jakaa kaiken muun te kunniansa, edes meidän saarnamiesten kanssa. Se on ollut kova läksy, jota olen oppinut matkan varrella. Ja kuulkaa ystävät, kun Matteuksen evankeliumissa sanotaan, luetaanpas vähän Raamattuakin, tehdytään joista lounaalle. Täällä nimittäin sanotaan 9. luvussa, ei uutta viiniä jaessa 17 vanhoihin leileihin lasketa. Silloin nahka halkeaa, viini valuu maahan, leilit ovat pilalla, ei uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Kun Horvath Brown oli Tukholmassa tuon ihmeellisen ilmiönsä kanssa, että ihmiset kaatuvat maahan, eivätkä pääse ylös ja täyttyvät ilolla, niin ei kaikki Ruotsin helluntai-saarnaajat kädet ylhäällä ylistäneet Jumalaa, vaan jotkut olivat raivoissansa, nimiä mainitsematta. Sen verran Ruotsin oli pitänyt yhtä, että Rami tuntee miehet paremmin siellä. Jotkut siellä sanovat, että Jumala kyllä sä toimia saa, mutta ei tällä tavalla. Hyvät rakkaat ystävät, tänä aamuna minä en pidä vaalisaarnaa, mulla on paikka Kouvolassa. Mutta Jumala ei kysy sinulta eikä minulta, miten saa toimia. Ei helluntaiherätyksen tallipäiviltä, ei arkkipiispolta eikä paavilta, vaan hän toimii niin kuin tahtoo. Sinä hetkenä, kun valtuudet annat, niin kuule, sinä voit olla keskellä Jumalan virta ja tarvitsee edes Torontoon matkustaa. Kyllä kuule, kun Jumalan tuulet alkaa puhaltaa, kyllä se olisi valtavaa, kun alkaa mennä iloisia ihmisiä Myyrmäen kirkosta. Ja ihmiset tuolla kadulla on epäselvää, tuliko ne kirkosta vai tuosta vierestä kapakasta, mutta tuolla ne vaan ilosta hyrrää kadulla. Kuulkaa ystävät, tämä maa tarvitsee kunnon ravistella. Tämä maan hengellinen kenttä tarvitsee jotain liikkeelle lähtöä, että maailmakin herää. Kun televisiossa pitää olla jo kaikenlaiset myönteisen ajattelijan esittelijät. Niin kansa on kiinnostunut okkultismista, että siellä on parasta aikaa menossa sarja, joka ei ole hyödyksi kyllä tämän maan katsojille. Varoittaisin teitä, joilla on menneisyydessä ollut okkultismi, älkää katsoko noita uhvojuttuja. Tarpeeksi saatte vaikeuksia. Nyt uusi viini ja uusiutuva leili. Uudistuva, se ei merkitse sitä, että minä tulen nyt alttarille, että sun täytyy tulla alttarille. Ei, minä en enää mittaa reviriä. Me eilenkin me varoitin tulemasta alttarille, niin meillä on jälkikokouksesta loppua tulla. Että elää sen tähden tänäänkään ajattele, että joo, että sitten vaurulla voi mennä Kouvolaan nyt 1, 2, 3, 4. Oo, oli ihan 5 ihmistä siellä rukousalttarilla. Ei, se aika on nyt ohitse. Mutta jos sinun tarpeesi on tulla tuohon lähelle tuota Herraa, niin me olemme valmiit rukoilemaan, että sinun tänä päivänä liitetään. Ja liitetään niin, että tuntuu. Tiedätkö, mitä se merkitsee? Se merkitsee, että sinä annat Jumalalle valtuudet. Hän saa toimia niin kuin tahtoo. Tiedätkö, toiset haluavat täyttää pyhällä hengellä, mutta omilla ehdoillansa. Eräs rouva kulki kokouksissa ja sanoi, että Jumala saa täyttää pyhällä hengellä, mutta minä en sitten ulospäin pukaada enkä ala hirnua täällä niin kuin nuo toiset kukkuvat. Että Jumala täytä, mutta teikä tiisi. Ota rauhallisesti, Herra. Täytä sillä tavalla, että minun imakoni sopii. Kuule, Jumalan imako on Jumalan imako ja se ei koskaan kunnioita meidän imakoamme. Ei Jumala kysele meiltä. Hän jäi aina ilman, aina ilman, aina ilman. Kerran hän oli maisemakonttorissa naputtelemassa toimitusjohtajan kirjettä ja 1, 2 koki, että voi hyvänen aika, nyt se Jumalan voima tulee. Sen verran Jumala armahti häntä, että juoksi sinne naulakkoon ja painoi päänsä turkin sisään ja siellä päästeli kielillä konttorin naulakossa. Meillä Kouvolassa Artokin muistaja, ne vaimonsa varmaan kun
Oli eräs Meijerin isännöitsijä, joka oli vähän ylpeä sorttiansa ja tuli ensimmäiseen ylivainion kokoukseen ja valtavan kallis turkis, kun oli näissä isännöitsijän rouva ja hattukin oli sellainen, että se vei toisilta näköalaankin, kun sillä penkissä istui. Ja sitten tämä rouva tuli ja minä katsoin sillä lavalla, se mies istui, tuo mies istui sillä parvekkeella ja kun rouva tuli esille ja mitä hän sitten pyysi Niilolta. Kuule, kun Jumala oikein kunnolla pyöritti tuon rouvan. Ensin hän kolusi sen ensimmäisen tuolin alustan ja lierihattu meni toisen tuolin alle siellä. Ja tämä rouva meso on siellä vaan. Katsos, kun vettä tulee, pitää uida, ettei huku. Tiedätkö, mitä tämä isännöitsijä, arvokas isännöitsijä siellä parvekkeella? Hän kaivoi nenä liinansa ja hiljaa pyyhki poskianta. Rouvan arvokkuus oli nyt mennyt, mutta oli tullut jotain Jumalan arvokkuutta, joka koettiin siellä lattiatasolla. Minä muistan, kun minä Niilolta kerran kysyin ristivoitossa, kun paljon kritisoitiin tätä kaatumisilmiötä. Mä myönnän sen, että ihmiset siellä maassa käyvät. Niilo sanoi, että ne toiset tulee hakemaan, mistä ne ei saakaan muuta kuin sen kaatumisen. Ja sitten ne vakavoituivat ja sanoi, kuulehan Hanna, jos minä tietäisin, Jumalan siunaus jokaiselle päivälle on minulle edes tuolla maassa. Minä nuolemalla nuolisin sen sieltä joka aamu saadakseni siunaa. Olisitteni Jumalan toimintatavat saattavat olla merkilliset. Tämä on kumma juttu, mä en pääse eteenpäin tässä ollenkaan. Edes minut Viksteen sanoi kerran, että nyt puhuu Hannu Vaudulle, joka pysyy aiheessa. Mulla aina käy näin. Nyt monet ihmiset etsivät monenlaisista asioista. Otetaan Johanneksen evankeliumin 5. luku, niin täällä 5. luvussa nämä variseukset, jotka ovat tulleet Jeesuksen tykö, niin jakeessa 37 ja 40. Ja kesä 39.40. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytyvän ikuisen elämän. Ne juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Siis edes kirjoituksissa. Fariseukset ja kirjanoppineet tunsivat kirjoitukset. Mutta se elämä oli Jeesuksessa. Jeesus sanoi, minä olen puu. Ja se, joka on vielä murheellista, että tästä oksasta ei koskaan kasva uusi puu, vaan se on ikuisesti oksa. Voi minä toivon, että tuo kuva painuu sinun sisimpääsi. Jeesus ei opettanut uutta uskontoa, uusia sääntöjä, vaan sanoi, että minä olen elämä. Ja sinä hetkenä, kun sinut on liitetty tuohon puuhun, niin se elämä alkaa vaikuttaa. Se alkaa vaikuttaa. Se on muuten hienoa nähdä. Oikein kysyisin itseltäni tänä aamuna ja kysyisin sinulta, että onko elämän merkit näkyvissä? Miten koet, miten itsellesi tänä aamuna todistat, että elämän merkit on näkyvissä? Minä olen kiinni tuossa puussa. Nimittäin Raamattu ei opeta näin, että Jeesus leikkaisi irti ilman syytä. Aina ei ole syy synti, vaan syy on myöskin hedelmättömyys. Muistatteko, mitä täällä luettiin? Jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, hän leikkaa irti. Leikkaa irti. Millä itsellesi tämän asian osoitat? No niin, katsellaanpas Raamattua. Avataanpas nyt esimerkiksi Jeremian kirjasta, luku 17. Täällä on eräs semmoinen hieno piirre, joka osoittaa sen, että millainen on sellainen puu, sellainen oksa, joka on kiinni puussa. Hän jäi 8. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa. Sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Vaikka olisi taloudellinen lama ja hengellinen kuivuus, silti se kantaa hedelmää. Tämä oli Hannu Vaurilan käännös jatkoa siihen. Oletko koskaan ajatellut, miksi tällaisena aikana, jolloin ei ole herätyksiä eikä yli vain jo kakkosta ja kolmostakaan taida vielä olla oikein näköpiirissä? Mistä ihmeeltä se nyt tulee? Ja välillä tuntuu siltä, että oo, nyt tuli herätys, anakondia tuli. Ja sitten joskus tuntuu siltä, oo, anakondia meni ja nyt herätys meni. Joskus tuntuu tältä. Mutta tiedätkö, se on yksilö ihmisen rikkaus, joka on liitetty tuohon puuhun kuivana vuonna. Silloin, kun oli herätyksen aika, hän tuottaa hedelmää. Miksikö? Siksikö, että on niin erinomainen oksa? Ei, vaan tämä oksa oli kiinni niin erinomaisessa puussa. Ja se puun elämä alkoi vaikuttaa. Tunnetko sen? Tiedätkö sen? Oletko todennut sen näinä viimeisinä aikoina, että sieltä elämää tulee? Muistele sitä aikoja, jolloin tulit uskoon. Psalmi 1 sanoo vielä saman asian. Hän on kuin puu, ja 3, vetten äärelle istutettu, se kantaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Hedelmätön, miksi hedelmä? Johannes 15 ja 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Nyt eräs ajatus. Rami ei ole pyytänyt minua tästä puhumaan, mutta haluaisin sanoa. Ja odotatte tänne herätystä, ja se on ihan oikein. Mitä olet tehnyt sen, että herätys tulisi? Tiedätkö, mitä teki eräs tämän seurakunnan jäsen eilen illalla? Taitaa istua muuten mukana kokouksessa, mutta en paljasta sinua. Hän oli perjantai päivänä tietoni mukaan kohdannut erään nuoren miehen jossakin yhteydessä. Ja tämä nuori mies sen seurauksena istui eilen illalla täällä kokouksessa. Ei kristitty mies. Ja minä ihmettelin tuon nuoren miehen avointa, mielenkiintoista katsetta. Ja kun sitten kuitenkin syntyi jälkikokous, kun tarpeita oli, nimittäin semmoinen sopimus, että jos ei ole tarpeita, niin ei tulla esille, mutta jos on tarpeita, niin tullaan esille. Ettei tehdä semmoisia kohteliuskäyntiä, ettei pappi masennu. Ja niin tämä nuori mies tuli tuohon. Ja kun hän vähän siirtää pitkiä hiuksia otsaltansa, minä kysyin, että miksi olet tässä? Voisinko minä tänä iltana tulla uskoon, löytää Jeesuksen? Sinä voi. Rami otti nimeen ja Arto saa pian mennä uutta lammasta tapaamaan. Miksi? Senkö tähden, että hän luki lehdestä, että joku Vaurula? Ei, vaikka minut olisi ilmoitettu Vannu Haurula, niin se olisi yksi ja hailee ollut. Mutta oli uskovainen, joka jossakin kontaktissa hänet kohtasi ja elää. Vuosikymmeniä hän joskus lapsena ollut kulma uskossa, mutta vuosikymmenien jälkeen tulee hengelliseen tilaisuuteen, heti tärppäsi. Kuule, sen verran minäkin vielä tunnen maailman nuorisoa ja ihmistä, että monet eivät tarvitse kuin yhden tai puoli kokousta, niin ne jo liputtaa, että saisiko tulla. Mutta ongelmana on, että penkki ei käänny, jos siinä ei ole istuja. Eli nyt tarvitaan sinua. Ei ainoastaan Rahnastoa ja Artoa, vaan tarvitaan sinua, joka alat tuoda. Ja eilen sanoikin, että sulle käy kyllä, kun siinä lasten laulussa, kun metsään menet, niin yllätyt. Ei mahda mitään. Mutta katso, jos se itsellä on se elämä hukassa, ja itse on niin ahdistunut ja yhtä kärttynen ja hermot kireillä työpailla kuin jumalattomatkin, joilla on moraalinen ja fyysinen krapulla. Ja sitten sä menet naapurille, että tuu säkin kokoukseen ja anna säkin elämäsi Jeesukselle. Mutta se vähän aikaa katsoo meidän murheellista muotoa ja sanoo, että I'm sorry, mutta kuule, mulla on kyllä murheellinen omasta takaa. Mä en enää tarvitse sun kirkkosmurheita. Uskonnolla uhreja. Mutta tiedätkö, mitä vaikuttaa se? Kun Hämeenlinnassa oli nuorisoherätys aikoinansa, Ehkä olet Arto sitä sukupolvea, joka muistaa, kun kadulla tuli herätys. Seurakunnassa oli kylmät tuulet ja ristiriitoja ja mahdoton rahapula, mutta kirkkopuistossa alkoi puhaltaa Jumalan tuulet. Ritu oli yksi käynnistäjä siellä aikanaan, mutta siellä oli eräs toinen tyttö. Ja Jumala alkoi pelastaa sieluja. Ja sitten kerrottiin seurakunnassa, että kirkkopuistossa on tullut kunnon nuoria hippiä uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä. No olihan saalilla sitten jakajia. Ja sitten kun nämä nuoret tuli, niin kuin nämäkin nuoret, nämä on ihan kristityn näköisiä nuoria, mutta ne oli vähän veikeitä. Ne oli pitkät Amerikan manttelit ja kilistimet siellä manttelien helmassa ja ulkomuodosta ei erottanut, kuka on tyttö, kuka poika. Mutta ne tuli isot raamatut kainalossa. Ja ne oli muuten hyviä kuulijoita. Jos pappi ei meinaa onnistua, niin silloin sieltä etupenkistä alkoi kuulua sipinää. Ja kuulin, kun ne rukoili, että herra, auta nyt tuota pappiparkkaa, kun se selviää osuudesta. Ne on muuten hyviä kuulijoita sellaiset. Ja sitten kun he toivat tovereitansa, niin kun ne tulivat sinne eteen, niin tiedät, sen oli niin out hengellisistä asioista, että he eivät pystyneet edes sanomaan, että mä haluaisin sen jonkun Jeesuksen tavata. Vaan ne sanoi, ja muistan, kun eräskin sanoi, että no mä haluaisin, mitä sä tahdot? No mä haluaisin sellaisikin, niin kuin toi Mika on. Siellä oli hänen toverinsa Mika, oli tullut uskoon. No mitä sinä tahtoit, joku tyttö? No mä samanlaiseksi, niin kuin se Lissu on. No se Lissu oli hänen uskovaan ja uskoon tullut toverinsa. Olivat nähneet, olivat myötä eläneet sen elämän, joka näissä nuorissa oli. No jotkut ehkä ajattelevat, että no jaa, se kuuluu siihen nuoruuteen. On muuten muu kummallista. Sen verran illan aiheeseen poikkeaan. On se kummallista, että jos joku täällä tulee uskoon ja kertoo onnellisena uskostansa ja sanoo, että mä oon niin iloinen, että mä oon tullut uskoon. Ja ihmiset, kaikki usein, kiitos Herralle, kyllä toista vaan on pelastunut. Mutta jos se vielä 40 uskonnatulovuoden jälkeen tulee tänne ja sanoo, että oo, mä oon sitten iloinen, niin me ajattelemme, että taitaa jo vähän olla dementia tai psyyke. Kumma asia. Minä haastan sinut illan kokoukseen. Katsotaan, miten asia Raamatussa on. Katsos, silloin kun elämä vaikuttaa, niin se tekee näissä ihmisissä. Ja nyt me menemme. Voi hyvän aika, kohta on lanssin aika. Avataanpas Galattalaiskirjeen toinen luku, jossa Paavali kirjoittaa galattalaisille sitten, että mitä alkaa tapahtua, kun me olemme tulleet hänen tykönsä jakeessa 20. En enää elä minä, vaan Kristus elää minun kauttani. Siis Kristus on se puu ja minä olen se oksa. Ja sen elämän, jota tässä ruumissa vielä elän uskoen Jumalan poika, joka rakastaa minua ja antoi henkensä puolestani. Siis minun virtaa. Reppana ihmisen virtaa, pelokkaaseen ihmisen virtaa, tyhjään ihmisen virtaa, puhdistetun ihmisen virtaa hänestä, sitä uutta elämän voimaa. Ja kuulepas, mitä alkaa vielä tapahtua. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku, tuo siunattu asia. Tuli sitten jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Jumalalliset luonnepiirteet alkavat vaikuttaa. Ystävät, se on totta. Ajatelkaa, että mä palvelen seurakuntaa. Mä nyt haluan olla hyvin rehellinen teillä. Mä palvelen seurakuntaa, nämä Kouvola-ystävät kyllä tietää. Mä palvelen seurakuntaa, johon minut kutsuttiin työhön 3 vuodeksi. Seurakuntaa, jonka edessä 30 vuotta sitten olen pyytänyt syntejäni anteeksi. Ja olen pyytänyt seurakunnalta anteeksi, että olen tuottanut häpeää Jumalan. Kun minä olen näitä vuosikymmeniä katsonut, ymmärtänyt, että jumalallisen elämän vaikutus, ei se ole minun erinomaista. Kun minä istuin vanhemmiston ensimmäisissä kokouksissa, minä sanoin, veljet, se, että minä olen teidän paimenenne, on yksistään siitä, että eräänä päivänä minun niin äärettömän kelvottomassa olemuksessa alkoi jumalallisen elämän hiljalleen vaikuttaa. Tiedätkö, minä olen täysin riippuvainen siitä. Ja sen jälkeen Raamattu sanoo, että Galattalaiskirje 5:22, että alkaa näkyä hedelmää. Minulla oli Floridassa siinä asunnon pihalla semmoinen ei-kristillinen puu. Sama puu tuotti appelsiineja, sama puu tuotti kreippejä, makeita kreippejä ja sama puu tuotti sitruunoita. Joku minun edeltäjäni oli ympänyt siihen eri puista oksat. Aika kumma ilmiö muuten, että sitruunapuu oli se varsinainen puu, mutta ne oksat tuottivat omia hedelmiä. Ja minä sanoin, että tämä on sitten ei-kristillinen puu, sitten sanan täydellisessä merkityksessä. Mutta tiedätkö, että vaikka sinä olet tuottanut miten katkeruutta ja vihaa ja kateutta ja muuta moskaa, ja kun sinut liitetään tuohon puuhun, halleluja, alkaa näkyä vanhuskautta, rauhaa, iloa ja kaikkia näitä elementtejä, joten Jumalan sana opettaa. Minkä tähden, että no kun sinä olet niin erinomainen, valitettavasti et ole sen erinomaisempi kuin syntinen ihminen on. Mutta sinut on liitetty erinomaiseen puuhun ja alkaa näkyä. Oi, se on kuule vasta valtavaa, kun sellaisessa reppanassakin, josta ei kukaan odota sitten minkäänlaista hyvää, ei voi tulla, kun alkaa hänessä vaikuttaa. Oh, halleluja, halleluja. Aikoinaan herätyksessä vaikutti semmoinen hyvin raju mies kuin Aleksi Lunkkonen. Hän oli oikein tappelijan maineessa ja kaikenlaisessa hurjassa mukana. Kun hän tuli uskoon, niin hän saa lempinimen äidin poika. Ja kun edesmennyt Sakari Vainionpää, joka oli niin tulinen mies, että ei kerinyt puolta saa sanoa, että nyrkki heilahti, vankilassa tuli uskoon. Ja kun hän panee kokousilmoitusta, niin tuli joku juopunut ja räpsi kintalla silmille, että mikäs pappi se sinä luulet olevasi. Niin hän Sakari sanoi, että vanha Vainionpää meinas nousta, mutta minä laskin käteni hänen olkapäälle ja sanoi, että kuule poika, jos ei olisi Jeesus minun herrani, et olisi vinkassu kuin kerran, ja sen näkee olisit hiljaa. Mutta saat vinkua siksi, että Jeesus on minun herrani. Poika poistui vähin äänin. Katso, se on sen elämän vaikutus. Halleluja. No minä ymmärrän kyllä, jos jolla on kotona vaikeuksia, sinä heti menet puolisolle ja sanoo, että sun pitäisi saada sitä, mistä se tänään puhuu. Otetaan vielä joku asia pihan päätän. Filippiläiskirjeen 4. luvussa minä Amplifyn käännöstä käyttäisin vähän laajennettu. Meidän raamattumme sanoo tällaisen sanan jakeessa 13. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa, niin tämä laajennettu englanninkielinen versio sanoo, valaa minun voimaa. Minun liuotetaan Jumalan elämää. Esimerkkinä eräs kirjoittaja mainitsee, että kun hän tätä pohti, mitä se on, niin hän oli junassa ravintolavaunussa, niin tarjolla toi vettä ja sanoi, tässä on sitten teepussi. Ja kun hän pani sitä teepussia sinne veteen, niin ei hän nyt sitten tiennyt, että vettä siinä on, mutta nyt se maistui ihan teelle. Niin Jumalan henki sanoi, liuoteta. Minä ajattelin, että oho Jumala, tuohan on hienoa. Meidän syntiin langennut luontomme, siihen aletaan liuottaa tätä Kristuksen elämää. Ja se alkaa tuottaa hienoja uusia hedelmiä. Rakkautta, anteeksi antamusta. Ja Kolossalaiskirja 2:10 sanotaan, jälleen tuo Amplifyn käännös sanoo, meidän raamatussamme sanotaan, että nyt on hävinnyt koko Kolossalaiskirja, kun se täällä vielä aamulla oli. Täällä 2:10 hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täydellisesti osalliseksi. Jälleen tuo raamatun käännös sanoo, jota Amerikassa paljon luetaan, että olette täynnä isää, olette täynnä poikaa ja olette täynnä pyhää henkeä ja saavutatte hengellisen mittanne. Siis näitä elementtejä tähän ihmiseen tulee ja se Jumalan kirkkaus alkaa näkyä. Eräs ystävä sanoi, että kun hän oli saanut tuomion, hän oli rintasyöpä. Ja lääkärit totesivat, että on ilmeisesti levinnyt. Hän oli ainoa kristitty perheessä. Meillä oli Jyväskylässä kokoussarja menossa. Kukaan perheenjäsenistä ei ollut uskossa. niin tuo rouva tuli esille. Tietysti hän odotti terveyttäkin, mutta hän sanoi, että Hannu, voitaisko me rukoilla nyt perheen jäsenten puolesta? No minkä tähden? No kun minulla on todettu rintasyöpä. Minä en tiedä, kutsuuko taivaan isä minut jo kotiin, mutta voisit sä rukoilla perheenjäsenten puolesta, kun ne on shokkitilassa kaikki. Minä voin kyllä hyvin. Mutta perheenjäsenet on täysin shokissa. Katsos, Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi kaikkina elämäntilanteina. Joskus silmät ovat kyynelissä. Muistatko, mitä sanotaan psalmissa 84? Mutta kyynellaakso muuttuu lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksen. Ja sitten teille viimeinen sana, tähän lupaan lopettaa. Täällä psalmissa 92. Minä olen nämä jakeet ristinyt, eläkeikäisten uusi satokausi. Jos sinulle muistiinpainoinen kirjoita vaikka käteesi tämä Raamatun jakeet, nämä on hyviä. Kai johtuu siitä, että mä tästä kohta itsekin pääsen eläkkeelle. Täällä nimittäin sanotaan, ja nyt minä lainaan vanhaa käännöstä. Minun Raamattuni sanoo, kun he ovat istutettu tähän Herran temppeliin ja kukoistavat Jumalan esipiholle, jae 15. Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat, mutta vanhempi käännös sanoo, tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat. Alkaa eläkeikäisten uusi sadonkorjuukausi. Kuule, kun on kiinni tuossa puussa. Sinä, joka odotat terveyttä, älä niin paljon metsästä ihmisiä. Metsästä Kristus elämää. Ja hänen elämässänsä tulee joskus. Niin kuin eilen kerron tuo aivokasvain, joka on siellä korjalla löydetty. Nyt on ilmeistä, että hän on parantunut. Siitä ei ole lääkärit voineet tehdä mitään. Mutta sinä, joka odotat jotakin, niin metsästä tuota elämää. Ja kuule, se voi olla, että se painaa sinun sellaisen leiman, että eräänä päivänä minulla ovat ystävät kertoneet työmaalla, joku tulee ja sanoo, että kuule, kun tässä nyt on kaikenlaisia vaaroja, taitaa jäädä työttömäksi, mutta mikä on tämän sinun hymyysi salaisuus? Mikä on tämän sinun rauhallisuutesi salaisuus? Mikä on sinun tasapainosi salaisuus? No se salaisuus on siinä, että laman aikanakin me imemme elämää hänestä. Meidän päivämme ei ole uuden vuoden tinassa ja horoskoopissa, vaan meidän päivämme ovat Herran kädessä. Varmaan muistat Raamatussa sanotaan, hiuksesi ovat luetut, englantinen käännös käyttää number-sanaa. Sinun hiuksesi ovat numeroidut. Minäkin jonkun numero menetin tänä aamuna, mutta en tullut tarkistaneeksi. Ja halleluja, kuule, elämä on olemassa. Joo, se on olemassa. Mitäs jos tänään sanottaisiin, Herra, mitäs jos kanavat auki, hengellinen verenkierto auki ja tulpat auki ja me haluamme imeä sitä itseemme. Ja kuule, minä väitän, että tämä maa on niin janoinen Jumalan elämälle, että kuule, kun se alkaa viiriä, kiiriä, että myrmäissä, siellä on kuulemma, siellä on niin merkillinen ilmapiiri. No se on sitä, kun elämä liikkuu. Kyllä sinä tiedät, mikä ilmapiiri on hautausmaalla ja ruumishuoneella. Siellä on ihan oma hajukin. Mutta siellä, missä on elämää, niin siellä on, hallelujaa, semmoista pientä sipinä ja säpinä. Noustan ylös. Hallelujaa, ylistys Jeesus. Arto, tuuppas kiittämään Herraa. Paitasi on ilmeisesti aika kuiva vielä. Ja minä en tiedä, miten jälkikokous jatkuu, mutta jos on tarvetta, meillä ei ole niin kiire pois, vaikka toiset ja lapsiperheet varmasti joutuvat lähtemään, ja pikkuväki varmaan jo rukoilee, että Herra, anna tuon sedan lopettaa. Niin kuin joskus on käynyt. Mutta me haluamme sinun kanssasi rukoilla ja etsiä Jumalaa ja auttaa sinua. Ole hyvä.